បញ្ញាទី4គោលការណ៍និងធម្មជាតិជាមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេយើងត្រូវតែប្រកាន់ភ្ជាប់គោលការណ៍របស់យើងនិងបង្ហាញធម្មជាតិជាមនុស្សរបស់យើងមានមនុស្សមិនតិចទេដែលគិតថាភារកិច្ចរបស់អ្នកដឹកនាំដែលខ្លាំងគឺធ្វើម៉េចសម្រេចការងារឲ្យបានលទ្ធផលមិនមែនត្រូវមកធ្វើខ្លួនជាអ្នកមានគុណធម៌ឧត្តមគតិឬគោរពគោលការណ៍ស្អីនោះទេការគិតបែបនេះគឺ0 0តែម្ដងគឺខុសស្រឡះតែម្ដងយើងមិនអាចខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំមែនទែនដោយសារតែយើងមានគំនិតអស្ចារ្យទេប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវតែមានវិធីសាស្ត្រមាំទាំមួយដែរដើម្បីជំរុញគំនិតអស្ចារ្យនោះឲ្យខ្លាយទៅជាការពិតហើយកត្តាដែលធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំពិតប្រាកដគឺគុណធម៌និងគោលការណ៍នឹងឯងឥឡូវយើងមកមើលរឿងរ៉ាវរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់គាត់មានឈ្មោះថា Jerome Wessner គាត់គឺជាអតីតសកលវិទ្យាធិការសកលវិទ្យាល័យមីតកាលពីក្មេងលោក Jerome Wessner បានបម្រើការងារក្នុងនាមជារូបវិទូម្នាក់សម្រាប់គម្រោង Manhattan ដែលជាគម្រោងបានបង្កើតគ្រាប់បែកបរិមាណូដំបូងគេបង្អស់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រោយពីលោក Jerome Wessner បានឃើញពីវិនាសកម្មសង្គ្រាមលោកបានបូជាជីវិតលោកដើម្បីជំរុញសន្តិភាពពិភពលោកនិងធ្វើសមាហរណកម្មសិល្បៈទៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមីតឧត្តមគតិរបស់លោក Jerome Wessner បានផ្លាស់ប្រែរូបលោកคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់គាត់មានទឹកចិត្តលះបង់ចំពោះពួកវាតលតាមែនទែនរហូតលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចពួកវាឲ្យបាននៅចុងបញ្ចប់លោកបានคล้ายទៅជាសម្លេងឈិនមុខគេមួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសកលស្ដីពីបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូច្នេះគំនិតល្អៗគឺសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែពួកវាមិនធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់បានទេមានតែឧត្តមគតិឬគុណធម៌ប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងคล้ายទៅជាអ្នកដឹកនាំបាន
ជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បាន
អ្នកដឹកនាំខ្លះមានគោលការណ៍តែនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែដល់ជីវិតឯកជនវិញបែរជាគ្មានគោលការណ៍សម្រាប់ដឹកនាំខ្លួនឯងទៅវិញបើយើងចង់ក្លាយជាអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់យើងត្រូវតែមានគោលការណ៍ឲ្យពេញជីវិតយើងទាំងស្រុងឧទាហរណ៍អ្នកនិពន្ធបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនពីការធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៅសាលាផ្នែកឌីហ្សាញរដ្ឋអៃឡង់គេឲ្យលោកនៅរថយន្តមួយគ្រឿងនិងមានអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់និងឲ្យរស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានដ៏ស្កឹមស្កៃមួយខ្នងនិងជាសមាជិកនៅក្នុងក្លឹបបរិភោគអាហារឯកជនមួយដោយមិនគិតថ្លៃផងដែរប៉ុន្តែលោកមិនបានប្រើប្រាស់ឯកសិទ្ធិទាំងនេះទេហេតុអ្វីនេះគឺដោយសារតែការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមានមនុស្សម្នាក់បានស្នើឲ្យលោកនឹកសម័យទៅដល់ម្ដាយម្នាក់ដែលកំពុងតែវេទនារឿងបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនរៀនហើយគេក៏បានបន្តសួរលោកទៀតថាបើក្នុងនាមលោកជាម្ដាយម្នាក់នោះតើលោកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណាពេលបានឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងសាលានោះលុយឆាយបែបនោះចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកនិពន្ធបានយកមតិនោះធ្វើជាគោលការណ៍ដឹកនាំខ្លួនលោកពលគឺមុននឹងធ្វើអ្វីមួយលោកតែងតែសួរខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំធ្វើបែបនេះតើអ្នកដតីយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំលោកដឹងថាការប្រើប្រាស់ឯកសិទ្ធិរបស់នាយកសាលាពិតជាខុសពីគោលការណ៍គាត់នៅទីបំផុតយើងត្រូវចាំថាបើទោះជាយើងជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ក៏ដោយក៏យើងគ្រាន់តែជាមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះយើងក៏ទទួលរងឥទ្ធិពលពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនយើងដូចជាមនុស្សដតីដែរទេដូច្នេះយើងមិនត្រូវលាក់បាំងធម្មជាតិជាមនុស្សរបស់យើងឡើយកុំខ្លាចនឹងបង្ហាញភាពអាណិតអាសូរភាពសោកសង្វេគនិងមនោសញ្ចេតនាចំពោះសមាជិកក្រុមការងារយើងឡើយពួកគេនឹងគោរពយើងបើយើងរស់នៅតាមម្ដងគតិរបស់យើង